Hivi sasa ni saa 3 kamili za usiku, saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Rais wa Marekani Joe Biden anataka Kenya itumie nafasi yake kama mwenyekiti wa Baraza la Amani na Usalama la Umoja wa Mataifa, AUPSC, kusaidia kumaliza mizozo nchini Ethiopia na Sudan. Katika mawasiliano ya simu ya kwanza rasmi na Rais Uhuru Kenyatta tangu achukue madaraka, Bwana Biden aliahidi ushirikiano wa kudumu na kuzingatia amani ya kikanda na uthabiti, akitumia fursa ya wanachama wa Kenya katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Taarifa ya simu iliyotolewa na ikulu ya Marekani ilisema viongozi hao wawili waliapa kuimarisha uhusiano wao wa pande mbili, hasa juu ya mambo yanayoathiri pembe ya Afrika. Rais alithibitisha umuhimu wa uhusiano thabiti wa pande mbili, Marekani na Kenya. Alisisitiza pia kuendelea kujitolea kwa Marekani kufanya kazi kwa karibu na Kenya kusaidia amani na usalama wa kikanda pamoja na Baraza la Usalama la Umoja Mataifa. Ujumbe kutoka ikulu ya Marekani ulieleza juu ya wito huo wa Alhamisi. Mahakama Kuu nchini Rwanda imekataa ombi la Paul Rusesabagina kuhamishia kesi yake kuhusu ugaidi nchini Ubelgiji. Rusesabagina alisema wakati wa kufunguliwa kesi hiyo mapema mwezi huu kwamba anashikiliwa kinyume cha sheria kwa sababu yeye ni raia wa Ubelgiji na hana utaifa tena wa Rwanda. Lakini mahakama katika mji wa Kigali imeamua kwamba Rusesabagina hakukana uraia wake kwa kufuata sheria na haimuoni kama ni mateka wa Ubelgiji, kwa hiyo kesi inaendelea. Rusesabagina alipata umaarufu baada ya Don Chido kucheza katika filamu ya Hotel Rwanda mwaka 2014 akimuigiza katika juhudi zake za kuokoa mamia ya watu kutoroka mauaji ya kimbari ya mwaka 1994. Aliondoka Rwanda mwaka 1996 na kupata hifadhi Belgiji. Baadaye alipata kibali cha ukazi Marekani na kuhusika na upinzani wa kisiasa akiwa uhamishoni. Rusesabagina mwenye umri wa miaka 66 alikamatwa katika mazingira tatanishi akiwa Dubai mwezi Agosti mwaka jana. Anasema alitekwa kinyume cha sheria na kusafirishwa hadi Rwanda. Hata hivyo, maafisa wa usalama wa Rwanda wanasema alikamatwa chini ya warrant ya kimataifa. Shirika la kutetea haki za binadamu, bunge la Umoja wa Ulaya na kundi la maseneta wa Marekani wote wameshutumu hatua ya kukamatwa kwake. Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Wagombea urais wa upinzani nchini Somalia wamekubaliana kusitisha maandamano yaliyokuwa yamepangwa kufanyika hivi leo kwenye mji mkuu wa Mogadishu. Hata hiyo ni kufuatia kikao na waziri mkuu Mohamed Hussein Roble, ambapo serikali kuu imeomba msamaha kutokana na msako wa wiki iliyopita dhidi ya waandamanaji. Hata hivyo, ripoti zimeongeza kuwa maandamano hayo yatafanyika ndani ya kipindi cha siku 10 zijazo, wakati serikali ikiahidi kuheshimu haki ya wananchi ya kupanga na kushiriki kwenye maandamano ya amani kwa mujibu wa katiba. Viongozi walioshiriki kwenye kikao hiki pia wamekubaliana kuendelea na mazungumzo yanayolenga kutafuta kutanzua mzozo ulioko kuhusiana na uchaguzi mkuu. Wiki iliyopita viongozi wa upinzani waliitisha maandamano ya kulalamika kucheleweshwa kwa uchaguzi mkuu licha ya kupigwa marufuku mikusanyiko ya umma. Muda wa kuhudumu wa Rais Mohamed Abdullahi Farmayo ulimalizika rasmi hapo Februari 8 bila kufanyika kwa uchaguzi wa kumtafuta mrithi wake. Wanajeshi wa Eritrea waliwaumia raia katika mji wa kale wa Ethiopia wa Axum kati ya Novemba 28 na 29. Shirika la haki la Amnesty International limesema hii leo Ijumaa. Moja ya mauaji ya watu wengi yaliripotiwa wakati wa mzozo uliozuka karibu miezi 4 iliyopita katika mkoa wa kaskazini wa Tigray. Katika kipindi cha takriban saa 24, tarehe 28 hadi 29 Novemba mwaka 2020, wanajeshi wa Eritrea wanaofanya operesheni katika mji wa Axum wa Ethiopia waliua mamia ya raia, Amnesty ilisema ikinukuu mashahidi upatao 41. Shirika hilo la haki lilisema kwamba kuuawa kwa raia na wanajeshi wa Eritrea kunaweza kuwa uhalifu dhidi ya binadamu. Kikosi kazi cha dharura cha serikali ya Ethiopia kwa ajili ya Tigray kilisema Alhamisi kwamba uchunguzi wa ghasia huko Axum ulikuwa ukiendelea. Mwisho wa habari za dunia kutoka VOA. Muda mfupi ujao utaungana naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo katika matangazo ya Kwa Undani basi tutaanza kuangalia mgogoro kati ya Sudan na Ethiopia unaoendelea kusababisha wasiwasi katika mataifa hayo mawili, na katika sehemu ya pili leo basi tutaangalia kwa juma hili nini ambacho kimekuwa kikiendelea katika kukabiliana na janga la virusi vya corona, wakati ambapo mataifa ya Afrika yanaanza kupata chanjo ya kukabili maambukizo ya virusi vya corona. Ninakukaribisha, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Karibu katika matangazo ya Kwa Undani, ambapo hii leo tunaanza kuangazia mgogoro kati ya Sudan na Ethiopia ambao unaendelea na kusababisha wasiwasi mkubwa, wakati kila nchi ikiripotiwa kupeleka vikosi vyake eneo linalozaniwa ni mpaka kati ya majirani hao wawili. Tangu mwishoni mwa mwaka uliopita, nchi hizo mbili zimekuwa zikilaumiana kwa kuchochea hali, huku Sudan Kusini ikijitolea kuwa mpatanishi licha kwamba taifa lenyewe hilo la Sudan Kusini linakabiliwa na mgogoro wa ndani ya nchi yake. Sudan inadaiwa kujaribu kukomboa ardhi yake ambayo imekuwa ikikaliwa na Ethiopia kinyume na sheria, na sasa kuna hofu kuwa ikiwa mzozo huu hautatatuliwa mapema na haraka iwezekanavyo, huenda ukalipuka na kuwa vita kamili baina ya mataifa hayo mawili. Katika Kwa Undani hii leo, mwandishi wetu wa Sauti ya Amerika kutoka nchini Kenya, Jason Nyakundi, anaangazia nini haswa ambacho ni kiini cha mzozo huu.
Msukosuko kati ya Ethiopia na Sudan juu ya eneo linalozozaniwa la Al-Faksha unazidi kuzua sintofahamu ya kipi kitakachofuata. Kwa upande mmoja, kiongozi wa baraza kuu la Sudan Abdel Fattah Abdel Rahman Al-Burhan yuko chini ya shinikizo za kumtaka akomboe ardhi ya Sudan ambayo inadaiwa kukaliwa na wakulima wa Ethiopia kwa miongo kadhaa. Kwa upande mwingine, waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed pia naye anatajwa kuwa chini ya shinikizo za kumtaka yatimize matakwa kutoka kwa jamii ya Amhara ambayo ilimsaidia kulishinda kundi la TPLF. Jamii ya Amhara imekuwa ikifanya kilimo katika ardhi inayozozaniwa tangu mwaka 1995. Pia kuna wasiwasi kuwa mzozo huu kati ya Ethiopia na Sudan huenda ukachangia kuongezeka zaidi mvutano wa kidiplomasia kati ya Kenya na jirani wake Somalia, miezi mitatu kabla ya kuamuliwa mzozo wa mpaka wa baharini katika kesi iliyoko kwenye mahakama ya kimataifa ya haki. Hassan Hanenje ni mkurugenzi katika taasisi inayohusika na masuala ya migogoro, ugaidi na diplomasia, HON, na kwanza nimemuuliza mzozo kati ya Sudan na Ethiopia haswa unahusu nini?
Mzozo wa mipaka na ardhi haswa katika maeneo ya Fashaga, ambayo inadaiwa ya kwamba wakulima wa Amhara kutoka Ethiopia waliweza kuteka takriban miongo miwili iliyopita. Na Sudan pia inadai ya kwamba kulingana na makubaliano yaliyofanywa kati ya Ethiopia na Uingereza karne moja iliyopita, ilipatia Sudan hiyo ardhi. Na sasa hiyo ardhi yapaswa kuwa katika mipaka ya Sudan. Na ndio umeona wameweza kupeleka huko wanajeshi na wameapa ya kwamba hawatatoka kwa sababu hiyo ni ardhi yao. Na sasa hawataki kutoka hapo. Huu mgogoro, kwanza kumekuwa na changamoto katika sehemu hii ya pembeni mwa Afrika. Kumekuwa na vita ndani ya Ethiopia na jimbo lililotaka kujitenga la Tigray. Na sasa Sudan pia ikatumia muda huo kujaribu kuikomboa ile ardhi ambayo inadai iliweza kupewa katika makubaliano yaliyokuwa kati ya Ethiopia na Uingereza karne moja iliyopita. Na ndiposa unaona Sudan imeweza kupeleka wanajeshi wake pale, na inasema kwamba haiwezi kutoka hapo kamwe kwa sababu ya kulingana na sheria za kimataifa, Sudan yaona kwamba hiyo ndio ardhi yake kiasili. Sasa kusipokuwa na juhudi za kuzuluhisha huu mgogoro, huenda kukawa na vita kati ya nchi hizo mbili. tuwajua sasa hivi serikali zote haziko na nguvu kisiasa. Na huenda serikali zote kama kwa mfano ya Sudan ni serikali ya mpito. Kule Ethiopia tuwajua Abiy Ahmed pia amepata shida zake za kivita na kisiasa. Sasa huenda wakatumia muda huu kujaribu kujiimarisha kisiasa. Na kwa sababu ya hiyo tunaweza kuona na kwamba labda kuwe na vita kati ya nchi hizo mbili. Lakini kuna juhudi zenye zinafanywa na jumuiya ya Kiafrika na nchi zingine jirani kujaribu kusuluhisha huu mgogoro uliopo, kwa sababu ukiendelea hivi huenda likadhuru usalama si tu wa hizo nchi zote mbili, lakini katika nchi za mashariki na pembeni mwa Afrika.
Tangu Desemba mwaka uliopita, Sudan na Ethiopia wamekuwa wakilaumiana, huku kila upande ukishutumu mwingine kwa kuvamia ardhi yake. Hali hii sasa imefikia kiwango ambapo kila nchi imetuma wanajeshi wake kwenye mpaka kati ya majirani hao. Sasa Sudani Kusini imejitolea kuwa mpatanishi kati ya Sudan na Ethiopia, huku taarifa kutoka Sudani Kusini zikisema kuwa kiongozi wa mpito nchini Sudan, Jenerali Al Buhran, na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed watakutana na rais wa Sudan Kusini Salva Kiir. Huku mvutano ukizidi kuchacha, tarehe 17 mwezi huu Sudan ilimuita balozi wake kutoka Ethiopia baada ya Sudan kudai kuwa wanajeshi wa Ethiopia walivuka mpaka na kuingia ardhi yake. Wachanganuzi wanasema Ethiopia inahofu kuwa huenda Sudan ikaruhusu waliokuwa wapiganaji wa TPLF kuvuka na kuingia Sudan. Mureithi Mutiga ni mkurugenzi katika shirika la kimataifa la kutatua na kusuluhisha migogoro la International Crisis Group pembe ya Afrika. Anasema eneo lenye mzozo kati ya Sudan na Ethiopia limekuwa lenye utata kwa miaka mingi.
Tukiangalia kwenye historia, kuna utata. Kuna utata kwa sababu wakati Waingereza walipokuwa wakoloni katika Sudan, waliweza kusema kuwa Sudan ichukue hilo eneo, kisha Ethiopia nayo ichukue eneo lingine ambalo linaitwa Benishangul Gumuz. So kwa kweli, kwa kisheria hilo ni eneo la ambalo Sudan inaweza sema iko katika mipaka yake. Lakini kwa historia, kabla ya Waingereza waje, hilo ni eneo ambalo wale wa Ethiopia ambao ni wa jamii ya Amhara walikuwa wameishi hapo kwa miaka mingi. So ni eneo ambalo kwa kisheria tunaweza sema ni eneo la Sudan, lakini tukiangalia kwa historia ni eneo ambalo kuna utata. So vile kulitokea ni kuwa mwaka wa 1995, wakati ambapo kulitokea mzozo kati ya Sudan na Ethiopia, baada ya magaidi kushambulia yule kiongozi wa Egypt wa wakati huo Hosni Mubarak alipokuwa Addis Ababa. Hilo ni neno ambalo halikufurahisha Ethiopia. Ethiopia nayo ikatuma majeshi wake wakachukua hilo eneo. So ni eneo ambalo kuna utata. Tukiangalia kwa sheria tunaweza sema ni eneo la Sudan, lakini ni eneo ambalo kusema kweli ile utatuzi unaweza tokea ni kuwa wangeendelea vile walikuwa, wangeendelea kuwa workers kutoka Ethiopia wanaweza fanya ukulima, lakini bado iwe ni eneo la Sudan, lakini kwa sasa wanajaribu kuitatua kutumia majeshi.
Ethiopia imedai kuwa jeshi la Sudan liliharibu taasisi zake, likachukua udhibiti wa kambi za jeshi, likaua na kusababisha wakazi kuhama, na pia likaharibu mimea ya chakula na mali zingine. Wakati huo, wizara ya mashauri ya nje za kigeni ya Ethiopia imelaumu Sudan kwa kutumia fursa ya wakati wa mzozo katika jimbo lililo kaskazini mwa Ethiopia la Tigray kuingia ardhi yake na kupora mali na pia kuwaua raia. Bwana Kanenja anasema kuwa ikiwa mzozo huu hautapata suluhu ya mapema, athari zake zitashuhudiwa kanda yote.
Kutakuwa na janga la wakimbizi, moja. Pili, kutakuwa na vita zenye huenda zikaenea kupita tuseme sehemu ambazo ziko sasa hivi. Kwa mfano, Ethiopia inadai ya kwamba Misri inaunga mkono Sudan, na huku Sudan ikidai Ethiopia inaunga mkono na Eritrea, na zote zinalaumiana kwa kusaidiwa kijeshi, na zinalaumu hizo nchi zingine kwa kuchochea hali ya kutoelewana ambayo iko sasa hivi kati ya hizo nchi mbili. na sasa kukaendelea hivi katika hii kanda ya Afrika Mashariki na pembeni mwa Afrika, huenda kukakuja nchi zingine zikaingilia ndani, waona. Kwa mfano kama zile vita zenye zilikuwa Kongo ile miaka miongo miwili iliyopita. Na sasa tuna hofu ya kwamba kusipokuwa na suluhu katika uhasama uliopo kati ya hizi nchi mbili, huenda ikadhuru sana si kiuchumi na kiusalama katika pembeni mwa Afrika na nchi za Afrika Mashariki. Katika nchi ya Ethiopia huko ndani watajua kuna vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya serikali na jimbo lililotaka kujitenga la Tigray. Katika Sudan tuwajua serikali bado inapambana na wanamgambo kutoka Darfur, na bado kuna mambo mengi ambayo hayako sawa. Serikali yenyewe ni ya mpito. Sasa kuna vuta ni kuvute kati ya serikali yenyewe, na huenda mhula wao ukiisha labda kukakua pia na changamoto huko ndani ya Sudan. Na sasa kwa sababu tayari hizi nchi zina vuta ni kuvute ndani ya hizo nchi zenyewe, itakuwa ni shida sana wao kuafikiana kwa mfano. Na ndiposa itabidi Umoja wa Mataifa ama nchi jirani ama muungano wa IGAD uweze kuingilia kati kutafuta suluhu ambayo itadumu. Kwa sababu kukakosa hiyo itakuwa ni shida sana kuweza kupata maafikiano kati ya nchi zote mbili, kwa sababu kisiasa pia ni vigumu kwao. Viongozi wa hizo nchi mbili saizi watatumia huu mgogoro kujiimarisha kisiasa, kuonekana ni kwamba sasa wao basi ndio wananchi wenye ama viongozi ambao wanajali maslahi ya nchi yao. Sasa itakuwa ni shida sana kama viongozi wanajaribu kujiimarisha kisiasa na huku wanapaswa tuseme kukuwa na maafikiano na nchi nyingine. Kama kukuwa na maafikiano itawaumiza kisiasa, haitawezekana. Na saizi vile mambo yako yaonekana ya kwamba wao kuafikiana tuseme kuleta usalama yaweza wadhuru kisiasa. Na ndio maana wao wenyewe kwa wenyewe hawawezi kusuluhisha. Itabidi wasaidiwe na mataifa jirani na Umoja wa Mataifa kwa mfano.
Asante basi, huyo ni Jason Nyakundi, mwanahabari wetu wa nchini Kenya, ambapo alikuwa akiangazia mgogoro kati ya Sudan na Ethiopia ambao unaendelea kusababisha wasiwasi, wakati kila nchi ikiripotiwa kupeleka vikosi vyake eneo linalozaniwa ni mpaka kati ya majirani hao, ambapo tangu mwishoni mwa mwaka uliopita nchi hizo mbili zimekuwa zikilaumiana na kuchochea hali huko Sudan Kusini ikijitolea kuwa mpatanishi. Sudan inadaiwa kujaribu kukomboa ardhi yake ambayo imekuwa ikaliwa na Ethiopia kinyume cha sheria, na kuna hofu kwamba mzozo huo unaweza kusababisha hali ya vita kamili endapo hautatatuliwa. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo katika sehemu hii ya pili leo hii tunaangazia juma hili hali ya mapambano ya virusi vya corona yalikwenda vipi. Juma hili nchi ya Ghana ilitangaza kupokea dozi za kwanza za chanjo ya virusi vya corona, hali ambayo inaelezwa kuleta mwangaza kwa bara la Afrika katika kuelekea kupata chanjo hizo. Ikumbukwe kwamba majuma matatu manne yaliyopita shirika la afya ulimwenguni WHO kanda ya Afrika ilieleza bayana kwamba chanjo zitaanza kupelekwa kwa mataifa ambayo yapo tayari kupokea chanjo hizo, mataifa ya Afrika, katika robo ya kwanza ya mwaka na ya pili ambapo ni mwezi Machi na mwezi Juni. Na hata hivyo, katika hali ambayo imekuwa ikiendelea, bado taifa la Afrika Kusini lenyewe limeendelea kuwa na wasiwasi juu ya chanjo gani hasa inaweza kuwa madhubuti na kukinga aina ya kirusi kipya ambacho kimebarikana Afrika Kusini, ambacho kinaelezwa kuwa ni kikali zaidi ya kile ambacho kimekuwepo toka mwaka jana hapo ilipotangazwa kuwa janga la virusi vya corona ni janga la kidunia. Nimezungumza na Dr. Timothy Sedera kutaka kufahamu kile ambacho kimeendelea juma hili na hali ikoje ya maambukizi ya virusi vya corona kwa hivi sasa, kwa kuangazia juma hili ambalo linamalizika.
Jambo ambalo limejitokeza kwa sasa ni kwamba tunaona ya kwamba ugonjwa umezidi kuongezeka haswa katika bara la Afrika na pia hapa Marekani, na nguvu zinazoonekana kwa sasa zaonekana kukidhi dawa zilizopo ama mitaratibu iliyopo. Kwa hivyo wanasayansi wanaanza kutafuta mikakati ya kutafuta je ni vipi watakavyoweza kupata chanjo zenye nguvu zaidi.
Tumeona kwamba mataifa ya Ghana, Senegal, halikadhalika Kenya yenyewe inaelezwa kwamba chanjo zinaelekea, lakini mataifa hayo ya Ghana, Senegal tayari yameshapata chanjo. Je, kwa kuanza kupatikana kwa chanjo hizi kwa baadhi ya nchi za bara la Afrika, unadhani kuna hali fulani ya kufungua macho baadhi ya mataifa ambayo bado yana wasiwasi na chanjo hii?
Kwaweza kufungua macho kwa wengi, maanake sasa watu wengi wameweza kuthibitisha ya kwamba kuna ugonjwa huo. Ijapokuwa kuna wengi ambao wanapuuzilia ya kwamba ugonjwa huu hauwapati wa Afrika ama ugonjwa huu ni propaganda tu za wazungu ambao wanataka kueneza katika mabara haya, lakini ukweli ni kwamba ugonjwa upo, tunapigana na adui ambaye hatumuoni, na kwa hivyo itakuwa ni vigumu sana kwa nchi nyingi kukataa. Kwa hivyo wakati ambapo nchi kama hizi zaanza kupokea chanjo, kilichopo ni kwamba wapate chanjo zilizo sahihi ama halali. Manake kuna zile ambazo zilisemekana ya kwamba zitachanjwa tu katika nchi za Kiafrika na sio nchi za Europa ama Marekani. Kwa hivyo watu wengi wangali wana uoga huo kusema mbona sindano hizi ziandikwe tu ni Kiafrika peke yake. Kwa hivyo pale utata unakuwa ya kwamba hakuna mtu ambaye ataamini sindano kama zile, chanjo kama zile.
Lakini kwa wiki hii masuala ambayo yamejitokeza katika janga hili la corona, kwa maono yako ni masuala ambayo yanatoa mwangaza au bado yanaendeleza ile hali ya sintofahamu?
Sintofahamu ipo. Manake sasa pasipokuwa na uwazi, na swali la kuuliza ni kwamba mbona wakachelewesha chanjo katika nchi za Kiafrika? Kumbuka pale mwanzo walikuwa wakisema ya kwamba hata madaktari wengi watafiti waliokuwa wakizungumza walisema wangependa Afrika kwanza iambukizwe. Kwa hivyo matamshi waliotoa wanasayansi pale mwanzoni haswa mwezi mwaka jana kuonyesha kwamba Afrika sio kitu cha dhamana, jambo kama lile liliwaudhi wengi. Na pia pale unapokuwa na mashaka ya kwamba sindano hizi mbona zikatolewa kwingine na Afrika bado haijakubalika. Na pia jambo ambalo jingine linajitokeza ni kwamba China itachukulia hiyo nafasi sasa hivi kama itaweza kutengeneza sindano zake na kuweza kusambaza katika nchi za Kiafrika. Kwa hivyo naona ya kwamba patakuwa na maegemeo makubwa upande wa China kuliko nchi za magharibi.
Na tunaona kwamba hali kama ulivyogusia kwamba bado inaongezeka, na shughuli mbalimbali ama kanuni mbalimbali zimewekwa nyingi tu za kuzuia maambukizi. Tatizo ni nini?
Tatizo ni kwamba nafikiria kulikuwa na ucheleweshaji na pia kule kukiuka haki. Kwa maanake nikiona hivyo ni kwa sababu kama wangekuwa wametilia mikakati kama jinsi ilivyo hapa katika nchi za magharibi, basi hata Afrika wangekuwa tayari wamejitayarisha. Na pia tukiona kwamba kuna mataifa ambayo hawako wanaamini ya kwamba kuna ugonjwa huu, watu wake hawakutahadharishwa. Kwa hivyo kuna ile mikakati yote ya CDC hawakutilia manani. Mambo kama yale yote yakiletwa kwa pamoja, kwa hivyo baadaye analeta utata hata katika nchi za nje.
Na kile ambacho tutarajie kukiona kwa juma lijalo ni nini hasa?
Kwanza tuangalie South Africa ama Afrika Kusini, jinsi ugonjwa huu umeanza kujitokeza kwa nguvu zaidi na jinsi madawa mengine yameweza kuonekana ya kwamba hayafanyi kazi. Kwa hivyo kama zile AstraZeneca na pia madawa haya mengine, na sasa tunaona kampuni ya Johnson & Johnson pia wametokea na madawa mengine ambayo wanataka kudhibitisha kule Afrika Kusini. Kwa hivyo manake sasa ule ugonjwa unasambaa sana Afrika Kusini, kuna dalili ya kwamba kunaweza kukapanda ama kunaweza kukaongezeka katika mataifa mengine yanayozingira Afrika Kusini na pengine kuenea kwa umbali. Kwa hivyo hilo ni jambo pengine ni maombi tu ambayo tunaweza kuamini ya kwamba yanaweza kuzuia, na pia dawa zitumike, watu wawe tahadhari kuweza kuzingatia hali ya afya. Jambo jingine ambalo naona litajitokeza ni kwamba
umegusia swala la moja kati ya chanjo ambazo zinatengenezwa na makampuni mbalimbali. Hata Moderna wiki hii umetangaza kwamba wamegundua chanjo ambayo ni ina nguvu zaidi, inaweza ikakinga maambukizi mapya ya virusi vya corona ambavyo vipo Afrika Kusini. Je, unadhani kuna imani ipo kwa wa Afrika Kusini wenyewe lakini na Waafrika wenyewe kwa ujumla?
Imani ipo kule Afrika Kusini, manake sasa hivi watafiti wanafanyia utafiti wao kwenye nchi ya Afrika Kusini. Kwa hivyo wakifanyia pale na kuweza kutengeneza sampuli zao pale na kuweza kutengeneza zile chanjo, kwa hivyo imani ipo. Na kwa sababu tukumbuke nchi za Kiafrika nyingi zinaambukizwa na ugonjwa wa virusi vya HIV ama ukimwi. Kwa hivyo ukizingatia kwamba wagonjwa wengi wana ugonjwa ukimwi na pia sasa hivi waingiliwe na corona, kwa hivyo jambo hili linakuwa ni kubwa sana. Lakini naamini ya kwamba jinsi ambavyo wameweza kukabiliana na magonjwa mengine, basi hata nchi za Afrika zitaweza kuamini ya kwamba madawa sasa yaliyothibitishwa Afrika Kusini yanaweza kufanya kazi katika mataifa mengine ya Kiafrika.
Lakini kile ambacho kinaendelea kuelezwa ni kwamba bado dhana ya virusi vya corona vitaendelea kuwepo na watu waanze kujifunza kuishi na virusi hivi. Hii dhana bado ipo ama kutokana na juhudi zinazofanyika za chanjo hili swala linaweza likaondoka? Na lini unadhani itakuwa mwafaka umepatikana ama kile ambacho kilikuwa kinatakikana kuona duniani kimefikiwa?
Ni vigumu kubashiria ni wakati gani ambapo mwafaka huu utafikiwa, lakini jambo la muhimu ni kwamba tukumbuke wengi, hata Waafrika wengi ambao wanaishi katika mataifa ya ng'ambo, bado wanazingatia kwamba ule tu ni uvumi ama ni fununu za sindano hizi. Wengine angali wanatilia ya mzaha kusema kwamba hakuna ugonjwa kama corona. Kwa hivyo ikiwa hapa katika mataifa ya ng'ambo watu wanasema vile, na je katika mashinani kule Afrika watasema nini? Hilo ni jambo moja. Alafu jambo la pili ni kwamba ni vigumu kubashiria jinsi ambavyo sindano hizi ama chanjo hizi zitakavyosambazwa. Ile imani kwanza, ile imani ya kuamini ya kwamba je ile chanjo ni halali ama wananidunga virusi vingine ama wananitishia mambo mengine. Kwa hivyo jambo kama lile, bado ile tatizo ama ile tashwishi ipo. Kwa hivyo kuweza kuondoa ile tashwishi ni kujenga, kuimarisha ule uaminifu wa serikali kwa wananchi wake, kisha wananchi wataweza kuamini madaktari waliopo. Jambo ambalo litaweza kufanikisha tena zaidi ni madaktari wa Kiafrika wenyewe waliochanjwa sindano hizo, ambao ama chanjo hizo watakaosimama na kuweza kuungana, wala si wanasiasa. Manake katika nchi za Kiafrika siasa zimeingia zikatawala zikaharibu, lakini madaktari wenyewe na huduma zinazosimamia hali ya afya wakiweza kuzungumzia na kuwashawishi watu, naamini ya kwamba ule ushawishi utaweza kuenea na pengine tutafikia mwafaka mzuri ambapo sasa hivi watu wote wataweza kuzingatia na kuona ya kwamba hili ni janga na ni janga hatari, ambapo limemaliza zaidi ya watu 100,100,000 sasa katika bara la Afrika. Hapa Marekani tunazungumzia kuhusu 510,000 ambao tayari sasa hivi wameaga. Kwa hivyo unaona ni watu wengi sana kulinganishwa na bara la Afrika. Lakini pia tuangalie, je, watu wangali wanatilia maanani ule usafi, kujikinga, valia barakoa na mambo mengine?
Ni Dr. Timothy Sadera akizungumza nami, na hapo ndo tunakamilisha matangazo ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.